بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا في الدين عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam petikan hadisnya Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu kata beliau perhatikanlah Sesungguhnya di jasad ini ada segumpal daging. Bila dia baik, salihah, akan baik pula, akan saleh pula semua jasad, semua anggota tubuh. Namun bila segumpal daging itu rusak, fasidah, akan rusak pula semua anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu. Perhatikanlah segumpal daging itu ialah qalbu. Hatimu, jiwamu. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita yang pertama Al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh hati, kalbu itu adalah raja. Sementara anggota tubuh yang lainnya adalah pasukan-pasukannya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu fa in taaba al malik taabat junuduhu wa idza khabutha al malik khabuthat junuduhu. Hati itu raja, anggota tubuh yang lainnya adalah pasukan-pasukannya. Bila rajanya tayyib, rajanya bagus, baik, maka akan baik pula pasukan-pasukannya. Namun bila rajanya khabith, busuk, jelek, maka akan busuk pula, akan jelek pula pasukan-pasukan dia. Yang kedua, hadis ini menegaskan kepada kita ahammiyatu al-ihtimam bil qalbi, pentingnya memperhatikan masalah hati. Al-ihtimam bi islahihi wa tashihihi wa tasdidihi, pentingnya memperhatikan kesolihan hati, perbaikan hati, mensahihkan, menyehatkan hati, dan tasdid, meluruskan hati. Dikarenakan dia rajanya, maka seorang yang akil, yang cerdas, akan lebih fokus pada perbaikan sang raja sebelum perbaikan pasukan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Ighathatul Lahafan di bagian awal-awal menegaskan, lamma kana al-qalbu لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. Ketika hati ini untuk anggota tubuh yang lainnya diumpamakan seperti sebuah raja yang mengatur anggota, yang mengatur pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukan tadi beraktivitas, bergerak sesuai dengan perintah-perintah rajanya. Sang raja akan menggunakan pasukan tadi apa yang dia kehendaki. Istiqomahnya, penyimpangan-penyimpangannya tergantung sang malik, sang raja. Beliau mengatakan kanal ihtimamu bitashihihi wa tasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun. Maka memperhatikan kesehatan hati, keabsahan hati, lurusnya hati, perkara yang paling penting yang wajib dijadikan sandaran oleh orang-orang yang menempuh darul akhirah. Wa nadharu fi amradihi wa ilajiha ahammu ma tanassak bihi nasikun. Mencermati, memperhatikan penyakit-penyakit hati, pengobatan-pengobatan penyakit tadi, perkara yang paling penting yang dilakukan oleh orang-orang yang nasikun, yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang sedang melaksanakan nusuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Pentingnya memperhatikan kesolehan hati, pentingnya membenarkan hati, menyehatkan hati, dan pentingnya meluruskan hati. Sehingga mengenali ilmu-ilmu yang terkait dengan hati itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan mengilmui perkara yang terkait dengan anggota badan yang lainnya. Ma'rifatu ahkamil qulub ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Kita mengenali, kita mengilmui hukum-hukum yang terkait dengan kalbu kita, jiwa kita, itu lebih penting, lebih afdal dibandingkan kita mengenali, mengetahui hukum yang terkait dengan zahiriyah kita, anggota tubuh kita. Barakallahu fikum. Membersihkan jiwa dari kesyirikan-kesyirikan, membersihkan jiwa dari kebid'ahan-kebid'ahan, membersihkan jiwa dari perusak-perusak hati, membersihkan jiwa dari riya, dari hasad, dari al-hiqad, dendam, membersihkan jiwa dari sifat al-ghish, menipu, al-ghil, kedengkian, kedongkolan kepada orang lain. Ini lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, itu lebih diutamakan daripada yang lain. Selamatnya hati dari syubhat dan syahwat lebih diutamakan. Syahwat terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, keselamatan hati dari syirik, dari kufur, keselamatan hati dari bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, keselamatan hati dari kemunafikan-kemunafikan lebih diutamakan. Keselamatan hati dari syahwat, dari berbagai macam kefasikan, kefajiran, kemaksiatan, dosa-dosa, keselamatan hati dari fitnah harta, keselamatan hati dari fitnah wanita, fitnah riasah, kepemimpinan, kemasyhuran, popularitas yang menjerumuskan lebih diutamakan, dikarenakan berkaitan langsung dengan kalbu kita. Barakallahu fikum. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menegaskan hal ini. Beliau mengatakan salamatus sudur minar riya wal ghil wal hasad wal ghish wal hiqdi wa tadhhiruha min dhalik afdalu min tatawwu'i bi amal jawarih. Menyelamatkan hati, menyelamatkan jiwa dari riya, al-ghil, kedongkolan kepada orang lain, dari hasad, dari sikap ghish, menipu, dendam, dan yang semisal itu, dan mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit tadi, itu lebih afdal dibandingkan dengan tatawu', amal-amal tatawu' dengan anggota badan. memperbanyak amal anggota badan, memperbanyak amal-amal zahir, tapi disertai dengan jiwa yang terlumuri, terkotori dengan penyakit-penyakit tadi, la yazku, tidak akan bersih jiwanya. Diumpamakan seseorang yang menanam, yang menabur benih di sebuah lahan, di sebuah tempat yang banyak hamanya, yang banyak penyakit-penyakitnya, tidak bakal selamat tumbuh-tumbuhan tadi. Percuma dia perbanyak benih, percuma dia menabur sekian banyak benih-benih yang ada, tetapi di lahan yang rusak, di lahan yang penuh dengan hama, percuma. Bersihkan lahannya, bersihkan ladangnya dari hama-hama yang ada, cari lahan yang subur, lalu kamu tanam benih, maka akan menghasilkan thamarat thayyibah, hasil-hasil yang bagus. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azakumullah. Kenapa kita harus perhatian dengan islahul qalbi, perhatian dengan perbaikan hati, perbaikan jiwa? Kenapa kita harus fokus pada tazkiyatun nufus, pensucian jiwa? Yang pertama, itu poinnya, dikarenakan kalbu rajanya. Yang kedua adalah dikarenakan, barakallahu fikum, apa yang ada pada hati kita yang nampak setelah itu pada zahiriyah kita, itulah tolak ukurnya. Allah Jalla wa'ala memandang kalbu kita dan memandang amal kita. Yang dipandang batin lahir. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa fi lafdhin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin wa a'malikum." Allah jalla wa ala tidak melihat bentuk-bentuk kalian, gambar-gambar kalian, surah zahiriyah kalian, tidak pula memandang harta benda kalian, tidak pula memandang fisik-fisik kalian, tidak memandang zahir kalian, tapi Allah memandang melihat hati kalian. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan, dan amal-amal kalian. Kalbunya dulu, baru anggota badan. Kebersihan jiwanya dulu, baru kebersihan anggota badan. Itu tolak ukurnya. Dalam pandangan syariat, yang dinilai hati, lalu anggota badan. Kalbu, lalu amalan. Yang dinilai batinnya seseorang, lalu zahiriyah seseorang. Barakallahu fikum. Yang kedua, kenapa kita harus perhatian, ihtimam dengan perbaikan hati? Yang berikutnya adalah, barakallahu fikum, dikarenakan hati ini gampang berubah. Qalbu dinamakan dengan qalbun li sur'ati taqallubihi wa inqilabihi. Summiyal qalbu qalba. Qalbu dinamakan dengan qalbun dikarenakan cepat terbalik, cepat berubah, cepat goyah, cepat goncang, cepat menyimpang. seperti yang dinaskan dalam hadis, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu banyak berdoa, memanjatkan doa kepada Allah jalla wa ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik, berdoa memohon keteguhan hati, ketegaran hati, kekokohan hati ala din. Katanya Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah beriman dengan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina, apa engkau mengkhawatirkan keadaan kami, mengkhawatirkan kami-kami ini? Beliau mengatakan na'am, iya. Innal qalba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam ini di antara dua jemari, dari jemari-jemari Allah, Allah jalla wa ala membolak-balikkannya sekehendaknya. Jangan pernah merasa aman kita telah paham ilmu, paham sunnah. Jangan pernah merasa aman kita muslim, kita beriman. Jangan pernah merasa aman kita muslim, beramal saleh, merasa tenang, merasa kokoh, merasa tidak ada goncangan. Jangan pernah merasa aman. Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya. Kenapa? Dikarenakan hati berubah-ubah. Dulunya thabatun ala sunnah, tak terduga ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian, ada sebuah ujian, ada sebuah cobaan, ada sebuah fitnah. Inharafa anha, ternyata sudah berpaling daripadanya, menyimpang dari sunnah. Tak terduga yang menyimpang bukan orang yang biasa, tapi orang yang dianggap luar biasa. Jangan pernah merasa aman. Bahkan terjadi di tengah-tengah umat ini seseorang yang dahulunya alal Islam, alal iman, ternyata di masa mendatang dia murtad dari Islam, na'udzubillah. Sampai pada tingkat murtad dari Islam, na'udzubillah. Sehingga penting untuk perbaikan hati, menjaga perbaikan hati, menjaga kesolehan hati, menjaga kesehatan hati, menjaga kelurusan hati. Dikarenakan gampang berubah, yataqallab bisur'ah, cepat dia berubah, cepat dia berbolak-balik. Sehingga diperhatikan, dijaga selalu supaya dia thabat ala din. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Hati ini pula yang menentukan seseorang itu bisa selamat dari fitnah atau tidak. Orang itu bisa kokoh ala sunnah indal fitan atau tidak. Tergantung hatinya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu alal qulub. Fitnah-fitnah itu dipaparkan pada hati-hati. Kal hasiri udan udan, seperti tembikar alas yang disusun satu benang demi benang, satu ranting demi ranting, dipaparkan fitnah pada hati ini. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqatun sauda, maka hati manapun yang menyerap fitnah tadi akan dituliskan satu nokta hitam, dititikkan satu nokta hitam padanya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqatun bayda, hati manapun yang mengingkarinya, yang menentang fitnah tadi, maka ditulis satu titik putih, nokta putih padanya, sehingga menjadi dua hati. Hatta tasira ala kalbain, sehingga menjadi dua hati. Ada yang ala abiyad mithla safa la tadurruhu fitnatun madamati samawatu wal ard, ada yang putih bening seperti kaca yang sangat bening tanpa ada kotoran di dalamnya, tidak akan membahayakan dia fitnah apapun selama ada langit dan bumi. La tadurruhu fitnah, selama masih ada langit dan bumi, fitnah apapun tidak akan membahayakan dia. Ini hati yang selamat, qalbun salim, qalbun sahih, qalbun hayy, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang lurus, hati yang soleh, hati yang hidup, putih, bersih, bening. La tadurruhu fitnah, fitnah apapun tidak akan membahayakan dia. Sementara yang lain aswad, hitam, dia hitam keputih-putihan, jadi kayak banyak asap-asapnya, seperti sebuah mangkok yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usriba min hawa, tidak mengenali yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari yang munkar, melainkan yang sudah terserap dalam hawa nafsunya. Hati yang maftunah, hati yang terfitnah, hati yang maklubah, hati yang terbalik, terkena berbagai macam fitnah, fitnah yang ada. Sekali lagi, itu pada hati. Ketika kita ihtimam bil qalbi, perhatian dengan tazkiyatun nufus, kita bersihkan jiwa kita dengan tauhid, dengan iman, dengan akidah yang benar, kita bersihkan hati kita dengan sunnah, kita bersihkan hati kita dengan ibadah, amal saleh, dibersihkan dari semua penyakit-penyakitnya, dari syubhat, dari syahwat, kita perhatian dengan perbaikan hati, keabsahan, kesehatan hati, lurusnya hati, Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufik kepada kita semua terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Orang yang thabat ala sunnah indal fitan, yang kokoh di atas sunnah ketika muncul fitnah, adalah orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, yang terpelanting dalam fitnah, yang berguguran dalam fitnah. Itu ada indikasi hatinya error, hatinya rusak, hatinya tercemar, hatinya terlumuri oleh berbagai macam syubhat atau syahwat. Dan itu ikhwan fillah azakumullah, yaumian sifatnya adalah setiap hari, sehari-hari yang kita kerjakan selama ini. Perbaikan hati itu bukan ketika muncul fitnah saja, perbaikan hati setiap harinya. Manakala setiap hari kita pupuk, dipupuk ini hati, dikasih nutrisi-nutrisi yang menyehatkan hati, dihilangkan dari penyakit-penyakitnya, maka ada saat-saat ketika ada ujian besar, cobaan besar, fitnah besar, peristiwa besar, kejadian besar, dia akan thabitah, kokoh. dia akan mustaqimah, istiqomah di atas as-sunnah, taufik minallah, hidayah minallah. Barakallahu fikum. Asbabnya adalah perbaikan hati. Yang berikutnya lagi yang tak kalah penting adalah hati ini yang menentukan nasib akhir seorang hamba di ujung hayatnya. Dia mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung kalbunya. Tergantung kalbunya. Kita cermati sebuah hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad Sa'idi, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Innamal a'malu bil khawatim. Belum mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah. Amal soleh, amal kebajikan, amal kebaikan. Dia mengamalkan amalnya ahlul jannah, belum mengatakan fima yabdu linnas, yang nampak secara zahir pada orang-orang. Belum menegaskan wa huwa min ahli nar, dan dia sesungguhnya termasuk ahlun nar. Belum mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya, tergantung penutup hayatnya. Kalau khatimahnya khaimah khatimatul khair, maka dia husnul khatimah. Tapi kalau khatimahnya khatimatul su, maka dikatakan su'ul khatimah. Hanya ada dua, husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Ini hadis menerangkan kepada kita tentang sosok seseorang yang mendapatkan na'udzubillah di akhir hayatnya su'ul khatimah. Padahal semasa hidupnya dikenal dengan orang yang baik, orang yang soleh. Semasa hidupnya dikenal mengamalkan amalnya ahlul jannah. Kalau semasa hidupnya fasik, fajir, ahlul maksiat, mungkin orang akan mengatakan ya gitulah keadaan dia. Kalau semasa hidupnya memang dia orang yang munharif, ala dhalalatin, di atas penyimpangan, kesesatan, punya paham-paham yang menyesatkan, yang menyimpang, lalu dia mati di atasnya, ya orang mengatakan ya wajar, memang dia orang yang menyimpang dari sononya. Atau dia terbiasa melakukan ritual kesyirikan, bahkan punya paham-paham kufur naudzubillah, dan dia mati di atasnya, ya orang enggak kaget. Memang dia orang yang jelek, orang yang busuk, orang yang buruk. ketika di akhir hayat dia su'ul khatimah, ya sebuah konsekuensi kebusukan, keburukan yang ada pada dirinya. Tapi hadis ini barakallahu fikum, Rasul menggambarkan, belum menjelaskan, belum memberitakan, ada seseorang yang masya Allah orang melihatnya, orang memandangnya termasuk ahlul jannah, amalannya amal yang soleh, amal yang baik, penuh dengan amal kebaikan, amal kebajikan, dikenal di atas agama yang benar, di atas sunnah, kok ternyata dia su'ul khatimah di akhir hayatnya. Ini yang penting dicermati, apa sebabnya, kenapa demikian keadaannya. Ini yang menakutkan, ini yang mengerikan. Umumnya orang kalau baik, insya Allah baik. Orang kalau soleh, insya Allah dia orang yang soleh. Tapi yang ini soleh, mengamalkan namanya ahlul jannah, tapi su'ul khatimah, dikatakan min ahli nar. Ini yang mengerikan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, ketika menjelaskan hadisnya Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, adanya dua pihak yang diberitakan dalam hadis. Ada orang yang mengamalkan amalnya Ahlul Jannah hingga tidak ada jarak antara dia dengan jannah, melainkan sejengkal saja. Takdir mengatakan yang lain, di ujung hayat dia mengamalkan amalnya ahlun nar, masuk neraka. Ada pula orang yang mengamalkan amalnya ahlun nar hingga enggak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal saja. Takdir mengatakan lain, di ujung hayat dia mengamalkan amalnya ahlun jannah, masuk surga. Ketika menerangkan riwayat ini, dibawakan hadis di atas, itulah fatih Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sahal Sa'idi semoga Allah meridainya, pada lafad fima yabdulin nas, sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahlul jannah fima yabdulin nas, yang nampak bagi orang lain. Pada kata-kata itu mengatakan bil makna ya ikhwan barakallahu'alaikum, ini hadis menegaskan kepada kita tentang sebab orang itu terjatuh pada yang namanya su'ul khatimah. Lafaz hadis ini ada isyaratun, ada isyarat pada kalbunya, pada batiniah dia, ada dasisatun khafiyah, ada penyusup-penyusup yang samar, penyusup-penyusup batin yang samar dalam batinnya dia, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini yang membuat dia terpelanting di akhir hayatnya. Na'udzubillah. Zahirnya bagus, zahirnya baik, ternyata batinnya rusak. Bisa jadi rusak pada kalbunya, ada penyakit nifak padanya, ada niatan-niatan yang jelek pada kalbunya, ada tujuan-tujuan yang jelek pada kalbunya, riya, sum'ah, hubbus syuhrah, hubbur riyasah, nifak, atau ada amal-amal rahasia, amal-amal terselubung yang dia lakukan hanya dia yang tahu dan Rabbnya Jalla wa'ala gak ada yang tahu. Zahirnya baik, dalamnya busuk. Barakallahu'alaikum. Belum mengatakan dasisatun khafiyah, ada penyusup, penyusup yang samar pada batiniah dia, pada kalbunya dia. Barakallahu fikum. Artinya yang menyebabkan orang terpelanting di akhir hayat, pada su'ul khatimah, itu semua ternyata kembalinya kepada urusan hati, urusan jiwa. Ternyata hatinya terlumuri, terkotori oleh penyakit-penyakit hati, mungkin syubhat, mungkin syahwat, mungkin nifak, mungkin yang lain-lainnya. Hatinya error, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, hatinya ada kotorannya, ada kerak dan karat-karatnya, ada penyakit-penyakitnya. Dengan sebab itu, naudzubillah, dia mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayat. Di ujung kehidupannya, di ujung hayatnya, belok, ya taqallab, terbalik itu hatinya. Ketika terbalik, mengerjakan amal yang jelek, nampak kebusukan-kebusukan dirinya, mati di atasnya, naudzubillah, diancam dengan min ahlin nar. Ini bahayanya. Ketika ada kebusukan hati, ketika kalbu kita belum suci, belum bersih, tidak adanya tazkiyatun nufus, tidak adanya islahul qalbi, tadhirul qalbi, ini bahayanya. Sisi bahayanya adalah bukan semata-mata su'ul khatimahnya itu, tapi bahayanya adalah errornya, hangnya, kumatnya itu di ujung kehidupan, di ujung hayat. Gak ada kesempatan untuk rujuk lagi, insaf lagi, taubat lagi. Gak ada. Dikarenakan cuma sejengkal saja, sebentar saja. Jarak antara dia dengan al-jannah shibron, sejengkal saja, cuma sedikit, sekilan saja, sebentar lagi. Ternyata error di ujung hayat, error yang di ujungnya membahayakan. Gak ada waktu perbaikan diri, gak ada waktu untuk berbenah diri, gak ada waktu untuk sadar diri, gak ada waktu untuk introspeksi diri. Sudah langsung terbalik, langsung di ujung hayat, mati di atas kejelekan tadi, naudzubillah, su'ul khatimah. Mafhumnya adalah barakallahu fikum, upaya menggapai husnul khatimah itu dengan cara islahul qalbi, mensolehkan, memperbaiki yang di kalbu kita, mensucikan yang di kalbu kita, membersihkan yang di kalbu, yang di jiwa kita ini. Ada perhatian dengan tazkiyatun nufus, islahul qulub, dibersihkan dari semua penyakit-penyakitnya, terutama yang terkait dengan batiniah-batiniah ini, lalu memperbaiki zahiriyahnya. Kalau zahiriyahnya ala sunnah, barakallahu fikum. Pentingnya menjaga keikhlasan, pentingnya ketulusan, pentingnya lillahi ta'ala dan semua amalan, dan pentingnya di atas sunnah dalam mengerjakan amal yang zahiriyah, barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Dan puncaknya nanti di yaumul qiyamah, yang mendapatkan sa'adah hakikiyah yang abadi di surga nanti hanyalah orang-orang yang datang kepada Allah Jalla wa'ala dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Yang lainnya tidak ada gunanya. Di Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan setelahnya, Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta benda, tidak pula ada manfaatnya anak-anak. Di yaumul qiyamah nanti, di hari akhir nanti, ketika berjumpa dengan Allah nanti, enggak ada gunanya harta kamu, enggak ada gunanya anak-anak kamu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Hanya orang-orang yang qalbun salim, yang selamat hatinya, yang sehat hatinya, yang hidup hatinya, yang berbahagia, mendapatkan sa'adah hakikiyah fil jannah. Itu puncaknya barakallahu fikum. Perjuangan selamat di dunia, perjuangan perbaikan jiwa, perbaikan hati, pensucian jiwa, pensucian hati. Terus diperjuangkan sampai akhir hayatnya, selamat dari fitnah-fitnah semasa hidupnya, selamat dari su'ul khatimah di akhir hayatnya, selamat dari ancaman neraka di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Itulah orang-orang yang membawa hati yang selamat. Barakallahu fikum. Intinya adalah poin-poin yang mungkin disebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jangan pernah meremehkan bab yang satu ini. Hal yang paling urgen dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita, dalam ketakwaan kita. Barakallahu fikum. Maka di samping ikhtiar, usaha, kita senantiasa memohon doa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga diberi taufik selalu, diberi hidayah selalu, hidayah Islam sunnah, diteguhkan hati kita al-haqi wa sunnah. Doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad SAW wajib selalu kita panjatkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ada ikhtiar syar'iyah, ikhtiar syar'i, upaya-upaya syar'i, perbaikan hati, lalu perbaikan anggota badan, dan ada upaya luju ilallah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan ta'awudz dari semua penyakit-penyakit hati dan dengan iringan doa. Semoga diberi taufik, beri hidayah ala sunnah, dan dikasih taufik memiliki istiqamatul qalbi, thabatul qalbi ala dini wa sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala meneguhkan hati-hati kita semua ala al-haqi wa sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan untuk majlis yang pertama terkait dengan tazkiyatun nufus, urgensi tazkiyatun nufus untuk dunia kita, agama kita, dan masa depan akhirat kita. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.